Shalom.
Halo. Shalom aleichem.
Palar mogulis.
Palar
mogulis.
Apa sih lu? Dah, tai kucing kalian.
Abis makan siang pada goblok kayak biasa kan?
Biasa micin.
Palar mogulis Pak Haji.
Palar mogulis Pak Haji lo.
Emang Palar mogulis yang ahli neraka.
Lu kira mereka orang ini mana? Apa tuh namanya?
Gua lupa. Gua kira lu kira merbot. Palardo Hairi si Alin neraka.
Kekali.
Ya udah selamat datang di sebuah siniar.
Sebuah siniar dari
sebuah kesebuahan. A flagship experience. Masih ya.
A plastic experience. Plastik.
Plastik.
Gak apa-apa dong, kan ada HP plastik tapi rasa flagship kan.
Terus do. Kenapa? Terus do.
Kok terus?
Episode sebelumnya lu udah ngomong.
Gua gak bilang HP.
Udah.
Gua ngomong, kan ada yang
plastik. Oh, yang plastik, dalemannya bagus.
Dalemannya flagship. Kan gua bilang HP, sekarang baru spesifik
HP. Sekarang HP. Episode depan apa ngomongnya Pocophone F1 gitu.
Gak disponsorin sih.
Nyebut merek. Padahal gak disponsorin.
Gua kan cuma buat doang gitu kan, kode gitu kan.
Iya.
Kode ya.
Jadi update gak ada karena episode 26 udah dibahas secara panjang dan lebar kali tinggi
dan mempesona.
Iya. Oh ya udah follow aja Instagram sebuah siniar terbaru dan teranyar.
Follow juga
Facebook page-nya.
Follow juga Instagramnya Andrew Victor Chandra.
Apaan sih? Kenapa gini?
Kenapa gue promoin Instagramnya dia ya?
Iya. Follow juga Instagram Aldo.
Iya, udah gue sebut berkali-kali ya, jadi enggak usah lagi. Follow juga apa Loli Joyce ya.
Kenapa jadi dia? Enggak ada orangnya.
Oh, si masih mungkin Jen udah enggak ada ya.
Lagi
udah enggak ada, maksudnya lagi enggak ada. Udah enggak ada.
Lagi istri rahat.
Istri rahat.
Iya, istri rahat. Ya. Terus apa? Udah tai, dari tadi bullshit mulu tai.
Lu ngomong apa sih? Ini pasti isinya bercanda-bercanda nih. Biasa kalau habis makan siang bercandanya banyak.
Iya, biasanya ini. Ini soalnya sesi setelah makan siang.
Ya kan, ini sekarang jam setengah dua.
Iya, jam setengah dua.
Jadi ya, emang lagi goblok ya.
Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membawakan sampah. Enggak sampah kok. Kali ini topik sosialnya lumayan tajam. Aktual tajam terpercaya, anjay.
Liputan 9 ya?
Iya, Liputan 9. Sekarang ini lagi gak ada masih mungkin Jen, tapi ada binal tamu Andrew.
Terus juga ada binatang tamu.
Jadi ada host sama co-host. Konsultan host.
Konsultan host. Aduh. Dan juga ada binatang tamu, kalau dia ngomong berarti binatang tamunya ada. Kalau misalnya gak ngomong berarti binatang tamunya... Lagi tidur mungkin.
Lagi tidur. Terus ada Pak Aji juga bintang tamu.
Pak Aji.
Biasa kalau deket-deket sholat, tapi kayaknya ini sih enggak ada.
Enggak tahu sih siapa.
Soalnya jam 3 kan.
Lu ngelantur sampai jam 3 kan bisa aja.
Anjir lah 1,5 jam lagi coba.
Capek enggak lu ngomong 3 jam?
Sampai anjir.
Ya udah.
Jadi kan topik tadi tuh udah ngomongin tentang pengampunan ya. Pengampunan keampunan tanpa amnesti tai lah.
Tendangan dong.
Tendangan. Terus itu masih soal pengampunan gitu. Tapi ada fenomena lain yang namanya relativisme moral. Bukan EMC kuadrat ya, beda. Kalau itu relativitas.
Dia itu apa tuh?
Relatif. Jadi udah relatif ada vitas.
Boleh.
Vitas. Enggak. Jadi gue menemukan fenomena ini di banyak tempat sih, banyak ranah ya. Tapi yang paling deket sih ada di rumah biasanya. Kalau misalkan ada satu anak yang berbakti pada orang tua, salah pun dia bisa ada moral relativismenya di situ.
Oh iya.
Contoh kayak misalkan dia kan dia udah salah misalkan kayak mecahin vas bunga gitu. Vas bunga, biasanya kan aset vas bunga. Misalkan kayak mecahin vas bunga nih. Cuma karena dia kebanyakan baik, terus habis itu bayarin apa-apa yang ada di rumah, terus dibilang, ya udahlah gak apa-apa, kan dia gini-gini juga gitu. Gak bisa gitu, gitu.
Di sekolah kan juga ada ya?
Ya di sekolah juga gitu, misalkan anak emasnya Pak Guru-Bu Guru gitu kan. Ya udahlah, minusnya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak atau nggak usah minus lah gitu.
Pak, saya kan ngumpulinnya sama kayak dia, Pak. Apa, saya kan nilainya sama kayak dia, Pak. Kenapa saya nilainya dikurangin, apa, dikurangin 5, dia enggak. Oh, soalnya kamu ngumpulin lebih belakangan daripada dia.
Iya, itu kan ampas tahu,
karena,
disambelin.
Karena dianya itu kesayangan gurunya gitu.
Iya, bisa kayak gitu. Terus kayak misalkan di kantor kan gitu kan. Kalau misalkan ada, biasanya nih bos-bos yang laki nih. Ngelihat cewek cantik gitu kan. Terus abis itu kagak dimarahin, yang lain dimarahin kalau salah. Cuma gara-gara ya dia kan sudah bekerja semampunya gitu. Padahal gara-gara dia cantik gitu. Itu relativisme moral namanya. Tahu gak, Drew? Diam aja. Kebanyakan micin.
Enggak. Apa? Bayangan gue lain gitu. Waktu bilang relativisme apa moral.
Kayak relativisme moral kayak gitu ini.
Emang lu bayangannya apa?
Bisa lihat.
Bayangan gue di tiap kultur, di tiap daerah moralitas bisa berbeda-beda ininya.
Oh ya.
Ukurannya.
Tapi ini enggak main di culture.
Luas
tapi,
banget sih kalau kayak gitu.
Tapi mainnya ini di manusia antar individu antar individu. Iya.
Kalau gitu jadi bukan ke nilainya tapi ke subjektivitasannya.
Iya. Ya. Nah, itu. Jadi dilansir dari iep.utm.edu ini ngebahas tentang moral relativism. Dia bilang pandangan dari penentuan moral yang benar atau salah tuh cuma relatif dalam beberapa standpoint. Misalkan dalam kultur atau periode sejarah gitu. Dan gak ada standpoint yang betul. Apa ya, uniquely privileged over all others. Jadi kayak apa sih, gak ada yang unik gitu jadinya. Jadi gak ada yang lebih daripada yang lain, katanya gitu. Jadi ya tadi kayak misalkan fenomenanya ya, kayak misalkan orang tua gitu, karena lu anak emas terus habis itu lu gak begitu salah di matanya dia gitu. Atau kalau di kerjaan ya karena lu cantik misalkan gitu. Atau paling sering tuh satu kampus. Kalau bosnya dari kampus tertentu, lu nentuin dia masuk kantor lu, dia masuk dalam ranah interview lu atau enggak di lowongan kerja, itu berdasarkan satu kampus atau enggak juga bisa.
Tapi bisa juga enggak sih kalau kampus kan mungkin karena perusahaan ini tuh emang lebih cocok pakai anak-anak dari kampus A karena culture-nya cocok. Kalau misal dari kampus B culture-nya kurang cocok, misalkan begitu kan.
Bisa, tapi ada juga yang emang dasar ngebantuin kampus
aja. Dasar ngebantuin aja. Iya.
Ya kayak misalkan, iya kantor ini, perusahaan ini sudah bekerja sama dari dulu dengan kampus A gitu kan. Ya itu bukan bekerja sama sebenarnya. Emang dasar lo dikasih privilege buat ini, dikasih privilege buat nyatuin. Karena dari dulu mungkin pimpinan si perusahaannya itu petingginya ya dari kampus A gitu. Jadi milihnya yang kampus A, kampus A terus. Jadi ngenilainya kerjasama. Betul. Terus kayak dibilang, ya nih terpercaya soalnya lulusannya gitu kan. Habis itu akhirnya masuk gitu kan. Padahal mungkin aja dia kerjanya gak bagus gitu. Iya. Belum tentu kerjanya bagus juga. Tapi yang penting satu kampus aja dulu gitu. Satu alma mater.
Bisa juga gak gini gak sih? Karena itu kampus sudah pernah ngebantuin, kampus itu perusahaan pernah ngebantuin itu kampus. Jadi
Ada politik balas budinya.
Kurikulumnya gitu seakan-akan diset supaya anak-anak cocok gitu dengan kampus ini.
Bisa
gitu.
Jadi. Ya itu. Itu jadi relativisme moralnya.
Tapi gitu. Tuh gue ngerasain sih.
Iya kan?
Kampus. Istilahnya kampus sebelah lah gitu. Jadi ya gitu. Dicitrakan kan kalau kampus sebelah itu kan. Ikatan alumninya kuat gitu-gitu kan.
Solid.
Iya solid. Alumni suka ngebantu gitu-gitu nih. Ya KKN sih.
Iya kan? Itu hitungannya kan KKN
sih. Terus ya lucunya juga memang kalau alumni gue tuh biasanya lebih objektif gitu. Kalau sanggup ya sanggup, kalau enggak ya enggak gitu kan.
Iya, kalau enggak ngapain dibantuin.
Tapi ada juga maksudnya ada 1-2 perusahaan yang istilahnya alumni gue dominan di situ. Terus ya gitu loh, masukin gitu.
Iya, masukin aja gitu.
Jadi
kan.
Jadi kayak balas dendam gitu loh.
Iya.
si itu tuh ini banget kakain banget ya. Yaudah lo kesini aja gitu.
Iya, akhirnya membalas dendam. Iya. Kan ada yang kayak gitu kan.
Iya, ada aja.
Terus kayak misalkan kalau isunya agak sensitif karena satu culture. Misalkan gue orang Batak, gue masukinnya orang Batak aja terus. Bodoh amat kerjanya bener apa kagak. Yang penting Batak aja dulu.
Ada sih.
Ada yang kayak gitu kan. Kayak misalkan lu lah. Kayak misalkan Aldo gitu, Chinese. Terus habis itu ngeliat nih. Di CV-nya, dia kan HR nih kan. Dia ngeliat nih. Wah ini Cina nih, cakep nih, masuk. Wah ini Cina nih, cakep nih, masuk. Gitu kan, bisa aja kayak gitu. Jadi subjektivitasnya. Yeah. Kalau misalkan lu lihat nih. Oh bukan Cina nih, udah. Keluarin aja gitu kan.
Iya. Yeah.
Kayak yang kemarin kita sempat bahas, CV-nya jelek jadi nggak dimasukin gitu. Cuma gara-gara CV, bukan gara-gara kualitasnya. Itu kan subjektivitas moral banget kan, jadi
sih,
relatif gitu semuanya.
Orang tuh ngukur kualitas kan pusing.
Iya.
Bingung gitu kan.
Daripada ngetes, mendingan dari apa yang ada di kualitas dirinya aja dulu. Kalau dia ngerasa dirinya bagus, culture-nya bagus, ya udah masuk gitu kadang. Ngeliatnya.
Iya.
Jadi dari satu standpoint doang, tapi gak mikirin standpoint yang lain. Nah. Itu yang susah kalau menurut gue.
Gak mikirin diversity-nya juga gitu ya.
Iya, gak mikirin keberagaman.
Padahal kan kalau gue baca gitu ya, proses kreatif, salah satu ya proses kreatif di tempat kuliah dan tempat kerja itu, kalau lu dapetnya diverse.
Iya, ketika ada keberagaman di tempat itu, karena kulturnya beda, karena gayanya beda, dan karena cara didiknya beda, jadi lu dapet insight yang baru.
Yep. Kayak misalnya di kantor A, ini dari kampus A, kampus B, kampus C, kampus D, gayanya beda semua. Yang satu sangat-sangat menekankan etos kerja keras, satu menekankan efisiensi, satu menekankan apa ya kreativitas, satu menekankan people skill gitu ya.
Yeah.
Nah itu dijadiin satu jadi semakin kaya gitu.
Beda cerita kalau misalkan lu di perusahaan A, kampusnya A doang. Ya sama aja, cara kerjanya jadi sama. Misalkan mereka gak efisien semua.
Iya.
Kelar.
Istilahnya cuman, apa ya, ngotot doang gitu kan.
Iya, ya udah kerjanya ngotot aja. Tapi gak tahu apa yang dingototin. Gitu.
Iya.
Jadi gak jelas gitu.
Terus udah ngotot-ngototan lama deh bikinnya. Gak ada yang efisien gitu kan.
Karena mungkin anaknya misalkan progres mulu gitu kan. Mengulur-ulur waktu pekerjaan gitu kan.
Lebih pengennya ketemu.
Terus habis itu ketemu juga 2 jam. 2 jam orang. Ngerjain 6 jamnya gosipin orang gitu. Misalkan kan gak efisien kan kayak gitu kan. Gitu. Ya semuanya gara-gara gak ada keberagaman, satu itu doang gitu.
Betul.
Nah jadi dulu di sini gue lihat di
artikel tadi kita sebut
di artikel juga. Ini dibilang sebenarnya pandangan relativitas terhadap moral itu udah ada sejak abad 5 sebelum Masehi.
Bunuh juga ya.
Dan kasus paling sensitifnya adalah agama.
Oh.
Apalagi dulu katanya kan misalkan Katolik nih, gereja Katolik gitu kan. Pandangan politiknya beda misalkan. Kalau lu orang Yahudi lu enggak boleh ikutan politik. Iya. Itu zaman dulu di dunia barat. Kayak gitu caranya. Lu cuma nerima kalau lu satu agama gitu. Kalau agamanya beda enggak boleh. Kayak misalkan beberapa kantor kan juga ada kan yang kayak gitu kan. Agamanya beda nggak? Harus agama A gitu.
Kalau dulu justru di lembaga-lembaga negeri.
Iya, lembaga kalo negeri.
Ya. Kalau sekarang kayaknya
udah ya, bebas lah.
Udah bisa lah.
Iya, udah bebas. Udah juga. Mendingan.
Maksudnya berapa banyak sih kayak ya lo denger dia harus ikuti agama mayoritas karena ingin jadi jabatan yang tinggi, ingin jadi jenderal.
Iya, kalau enggak dia bakal di situ aja gitu.
Iya.
Nah malah, itu
malah di gua ada pengalaman dosen gua sendiri gitu. Dia istilahnya dia udah dosen yang bener-bener inilah dihormati banget lah.
Dan udah dia tua lah ya.
Iya, dia ditawarin jadi guru besar tapi syaratnya dia harus ikut agama mayoritas ya. Dia nggak mau. Gitu.
Ya ngapain juga gitu kan? Makanya cuma dapat kayak begitu doang gitu.
Ya gimana ya, kalau orang pendidikan gelar guru besar tuh ini loh
ya gede sih memang ya, itu kayak udah
kehormatan
sih. Cuma memang ya balik lagi, apa lu mau menggadaikan satu satu hal yang subjektif buat lu buat dapetin hal kayak gitu doang.
Ya tergantung, kalau buat lu Tuhan gak penting, kan banyak banyak orang buat dia Tuhan gak penting gitu.
Gak penting-penting amat.
Iya, kayak misalnya apa? Pindah agama buat pengen kawin, berarti kan Tuhannya gak lebih penting daripada pasangan dia kan, misalnya kayak gitu.
Kalau itu gue beda sih. Maksudnya? Ya maksudnya biar naik itu privacy dia, mau diapain gitu.
Ya enggak, emang privacy, maksudnya ya apa pindah, hubungan manusia dengan Tuhan itu kan privacy, cuman kan kadang-kadang ke ya seberapa penting sih Tuhan buat lo gitu kan. Emang lo meni apa lo apa sih yang membuat lo pengen rela untuk meninggalkan Tuhan lo gitu?
Nah, gue merasa itu importance-nya balik lagi ke diri sendiri.
Kalau gue sih yang tadi dibahas itu, ya menurut gue juga ini sih, alasan paling receh orang untuk pindah agama tuh karena pasangan, menurut gue.
Iya.
Jadi ya, kalau lo emang ngedalemin dan lo merasa itu oke, okay, lebih cocok daripada agama lo yang lama, ya silakan. Tapi kalau misalkan lo gak ngalamin, cuma ikut-ikutan formalitas doang, karena pekerjaan, karena pasangan, yang menurut gue
itu lebih itu ya, udah cerita sih mau
gitu.
Iya, cuma itu juga relativisme moral juga sih. Kayak apa ya, kayak beberapa orang dididik kalau agama tuh penting, Tuhan tuh penting, tapi ada juga kan yang enggak gitu kan. Ya kalau mau pindah ya udah pindah gitu kan, ya teing gitu kan.
Ya pada akhirnya itu hak sih.
Iya.
Hak asasi masing-masing.
Maksudnya kalau misalkan lu ngomongin tentang ya bilanglah dosa gitu atau receh gitu kan. Ya mungkin karena lu dipupuk sejak kecil ya agama tuh penting, Tuhan tuh penting dah gitu kan. Ya kalau menurut mereka enggak penting mau diapain gitu. Itu jadi relativisme moral juga.
Orang kalau enggak percaya istilahnya, kalau enggak percaya Tuhan, berarti otomatis nilai-nilai yang mereka pegang ya beda sama nilai-nilai yang gue pegang atau yang gue pegang gitu.
Tapi bukan berarti bedanya beda drastis gitu kayak.
Ya enggak.
Kayak gimana?
Cuman banget. Kan misalnya pasti ada hal dong. Misalnya kayak mungkin kalau misalnya gue percaya Tuhan, kan gue percaya kalau seks bebas itu dosa gitu kan. Kalau nggak percaya ya, itu kan jadi apa ya?
Bukan sebenarnya alasannya jadi bukan dosa, tapi lo takut sakit. Udah.
Masih takut sakit?
Ya seks bebas tuh nggak boleh karena lu takut sakit, ngapain gitu, ntar nanti kena AIDS atau kena kencing nanah gitu kan, raja singa gitu. Ada juga
kalau gue mikirnya
sih, bukannya berarti mereka moral, cuma mereka mikirnya jadi scientific.
Buat mereka seks bebas nggak amoral, buat mereka itu satu yang natural yang nggak merugikan siapapun gitu.
Ya, itu makanya gue bilang jadi relativisme moral.
Nah, iya, karena dia gitu loh.
Karena kalau menurut gue orang yang punya agama sama orang yang gak punya agama, itu bukan berarti yang gak punya agama itu ngerasa itu natural, gak juga. Ada juga yang ngerasa dia emang gak suka. Ya, takut iya, sakit, balik lagi.
Nah itu dia, maksudnya jadi loh. Ketika apa, ini pegangannya, kalau gue misalnya, ya gimana ya, gue gak mau, maksudnya gue gak merasa paling benar atau gimana gitu, cuman gak. Lu misalnya kalau gue percaya Tuhan, lu percaya Tuhan apapun agama lu gitu kan. Tapi kan rata-rata apalagi agama samawi gitu kan, Katolik, Kristen, Islam gitu kan. Itu kan nilainya kan hampir ya Yahudi gitu. Hampir
Judaism, Yahudi mah orang
gitu. Hampir nilai-nilainya sama kan gitu. Istilahnya gitu. Nah, kalau kita kan mereka punya pegangan kan. Si orang-orang yang percaya agama-agama ini kan punya pegangan gitu. Jadi mereka sudah ditetapkan apa yang salah dan yang enggak, walaupun di dalamnya masih ada perdebatan-perdebatan lagi gitu. Nah, orang yang enggak berpegang sama itu, mereka susah gitu untuk batas-batas salah dan benar itu di mana. Kadang mereka enggak kok, ini mah masih boleh, ini mah kenapa ini salah gitu kan.
Nah kadang tuh pikiran orang yang itu, kenapa kalau misalkan orang ateis tuh kayak orang alergi banget sama orang ateis di Indonesia ya.
Maksudnya orang ateis alergi sama orang ateis?
Enggak, orang teis alergi banget sama orang ateis gitu. Kenapa? Karena orang-orang teis tuh udah diajarin kayak gitu, kayak nggak tahu yang benar mana yang salah yang mana gitu.
Nah, gini.
Sedangkan kalau menurut gue yang ya mereka nggak belajar nilai agama, iya, tapi mereka nilai belajar dari nilai kemanusiaan. Itu kenapa ada quote dari si Noam Chomsky dibilang gini, manusia kalau udah cerdas itu nggak perlu dijanjiin surga buat berbuat baik. Buat apa buat mereka? Kenapa? Karena kalau misalkan kalau lu mati udah. Nah. Lu gak masuk mana-mana, karena lu kalau misalkan dibilang, iya lu dijanjiin surga dan segala macam, ya itu agama lu. Kalau menurut gue emang kagak percaya, mau ngapain? Lu bilang gue masuk neraka gitu, lu kan gak tahu nanti mati gitu. Nah,
kalau gue sih gini, maksudnya, tadi gue mau apa ya?
Enggak, soalnya gini, banyak yang bilang kalau punya kepercayaan itu hak hidup, salah satu hak hidup kan.
Iya.
Kalau lu emang gak percaya ya udah juga gitu kan. Tapi ketika lu bilang kalau orang yang gak percaya itu amoral, atau misalkan mereka gak punya nilai yang dipegang, jadi gak tahu yang benar mana yang salah yang mana, ya lu bisa lihat Bill Gates.
Enggak, gini,
sampai sekarang dia ngabisin duit buat Ebola dan dia tetap jadi orang terkaya.
Gua enggak bilang seperti itu, cuman gini. Ketika nilai pegangan yang tidak disepakati bersama gitu. Maksudnya kalau gue berpegang pada satu kitab, ya nilainya itu gitu. Tapi kalau misalnya enggak ada abstrak aja gitu. Cuman dari kebijaksanaan masing-masing gitu kan. Ya mungkin iya bermoral, cuman kan juga beda-beda gitu. Apalagi kalau misalnya kebanyakan ya yang gue lihat orang kan pegangannya itu kan ya selama gue nggak merugikan siapapun ya terserah gue mau ngapain hidup gue gitu. Ya kalau pegangannya seperti itu susah dong, kalau dia merusak diri sendiri bagaimana dan sebagainya gitu. So maksud gue gini, kalau gue sih emang kalau kita ngomong gini orang gampang trigger. Kenapa? Karena orang yang beragama sendiri historinya udah jelek soal ini menghakimi ateis gitu.
Iya.
Soalnya kenapa? Karena kebanyakan orang yang belajar agama cuman diajarin apa yang dosa dan apa yang enggak gitu. Tapi orang seringkali lupa belajar. Oke, kalau misalnya kita udah tahu yang mana yang dosa dan yang mana yang enggak, terus gimana kalau kita ketemu dosa gitu, kita ketemu orang yang berdosa gitu. Padahal kan itu kan sebenarnya ada juga gitu.
Orang yang lagi ngelakuin dosa kali.
Iya, orang yang lagi melakukan dosa gitu kan. Misalnya kalau itu kan sebenarnya ada juga kan. Kita harus mengasihi mereka gitu segala macam gitu kan. Tapi karena pembahasannya berhenti di mana yang dosa dan mana yang enggak.
Terlalu hitam putih, abu-abu jadinya, kan ada.
Jadi ini enggak.
Sebenarnya di situ sih sebenarnya.
Jadinya kita megang palu penghakiman gitu.
Kalau gue mikirnya gini,
getok-getok sih. Orang, lu dosa gitu.
Kalau gue mikirnya gini sih.
Blasphemy, bitch gitu.
Kayak gitu. Apa ya? Banyak orang tuh yang ngakunya beragama, ya kan? Makanya kenapa mereka debat sama ateis, enggak suka, enggak apa.
Terus habis itu berusaha nge-bash.
Karena
itu yang mengesalkan sih.
Karena mereka apa ya? Agamanya sekedar tahu doang, enggak ngalamin.
Ya.
Istilahnya gini,
paham pun enggak gitu kan.
Istilahnya kayak lu ngomong, lu ngetain orang tentang kue tart, ya kan? Ini kue tart beli di toko Umar Bakery gitu ya.
Umar Bakery, men.
Ya kan? Beli di toko Umar Bakery, ini kue tartnya enak banget, rasa coklatnya mantap, krimnya luar biasa gitu kan. Apa? Rasa apa tuh terus? Smooth.
Dulu pernah ada.
Apa? Smooth.
Rasa bolunya enak.
Rasa bolunya enak, smooth banget gitu kan. Ceritain kue tartnya, tapi gak ngasih makan orang, nih kue tartnya lo cobain deh. Tapi bisa jadi dia sendiri gak pernah nyobain tuh kue tart.
Dia cuma tahu dari
orang. Cuma tahu dari orang doang, cuma tahu baca kayak gini. Lu harus makan nih kue tart, enak gitu. Tapi lu gak pernah ngerasain, lu gak pernah nyicipin itu kue tart, lu gak pernah makan sepotong pun gitu.
Iya.
Dan lu suruh orang makan, gimana?
Kalau tiba-tiba dia bilang gak enak gimana?
Iya. Bukannya lu kasih, nih gue makan enak nih, lu mau gak? Kayaknya enak deh, lu cobain dulu.
Enggak, gue sih enak.
Menurut gue sih enak, kayak gitulah. Kalau emang dia gak suka ya udah. Nah, banyak banyak orang beragama tuh kayak cuman
Lihat dari brosur doang, kue tart Umar Bakri gitu kan, ini enak banget. Taunya gini,
ampas.
Bener. Ampas. Taunya lu enggak pernah nyobain, cuma ngomong terus, itu doang.
Terus kayak Umar Bakri sangat enak. Terus bawahnya quote gitu dari apa? Umar Bakri itu. Ya intinya dia sendiri nge-quote dirinya sendiri.
Iya, Umar Bakri, Umar Bakri. Iya.
Kayak namanya diedit doang.
Bakri, Bakri, Bakri. Enak rasanya.
Itu boti.
Nih kalau yang tahu, oh, udah ketahuan umurnya berapa ya.
Contohnya jangan Iis dan Lian.
Contoh kayak gitu ya, itu contohnya kayak gitu. Jadi banyak perdebatan antara ateis dan agama panjang lebar, ya soalnya tuh ateis gini-gini ya, karena lu orang yang kalian yang beragamanya sering nge-base orang ateis ngomongnya tuh, jangankan gak usah yang orang ateis sama orang beragama deh, orang beragama beda aliran aja juga nge-base satu sama lain kan.
Iya, kayak misalkan kayak bilang lah Protestan sama Katolik.
Iya, Protestan sama Katolik sama Protestan juga ntar apa
ngomong lu nggak ingat Adu Lesensia gitu kan,
saya situ nanti Calvinis sama
Lutheran ya,
Lutheran sama karismatik
sama Jesuit gitu,
Jesuit buset,
Ortodoks kan,
sama Advent,
gitu. Sith Lord nih,
Sith Lord Jedi kali,
nanti kalau
nggak Sith Lordnya Ortodoks kan hitam sendiri,
apalah kalau misalnya Islam kan yang kalau yang kita tahu kan Sunni Syiah, nggak tahu kalau misalnya di luar ada lagi atau ini kan kurang tahu sih,
gitu-gitu sebenarnya,
nggak tahu, bahkan di dalam Sunninya pun punya konflik sendiri gitu kan, kayak si Protestannya juga gitu, beda gereja doang bisa saling tusuk-tusukan. Ah gereja ini mau kayak gini, ah gereja ini mau kayak gini, ya udah kalau lu beda aliran tai gitu.
Ada sih sampai bikin meme page gitu buat ngebahas satu gereja tuh.
Ah tahu gue. Kan?
Itu kan
itu
very nice.
Yang terselubung itu.
Terselubung.
Apa itu gua pas gua coba teliti ya, bukan gua sih, teman gua coba teliti terus ngasih lihat screenshot ke gue. Adminnya tuh dari satu gereja tertentu. Ya emang anti banget sama gereja tertentu.
Jadi lu ngejelek-jelekin.
Jadi lu ngejelek-jelekin gereja itu. Jadi
kan,
kayak
kan tapi publikasi, Bran.
Apa?
Publikasi enggak ada yang buruk.
Iya.
Itu yang jadi masalah. Trump-nya menang padahal dihina-hina.
Ya kayak gitu contohnya ya.
Endingnya menang.
Jadi ya apa, daripada lu ngomong orang begini begitu, lu cobain dulu ngalamin tuh yang namanya yang segala yang lu sebutkan itu ya, yang di kepala lu itu, yang diisi kepala lu itu, lu alamin dulu gimana. Nah kayak dengan kalau lu udah ngalamin, lu bisa jelasin ke orang lain.
Kayak misalkan review warteg
gitu. Iya.
Kayak kita kemarin review toilet paling
review toilet,
nyaman.
Ya. Gitu. Kayak gitu contohnya.
Itu karena gua udah nyobain semua.
Gitu loh, jadi
ada podcastnya review toilet paling enak
itu nggak ini sih, nggak laku ya.
Laku kok, lumayan.
Berapa banyak?
Lumayan
ya, kayak gitu contohnya ya. Jadi
atau kantin karyawan
ya, kan kantin karyawan
kan nggak mungkin gue ngomongin ke lu kagak, gue aja nggak tahu kan, gue udah makan di situ.
Gitu loh. Wah, apa ya, menurut gue karena itu loh, relativisme moral karena ada atas dasar agama ya, karena
sama yang dibilang aja. Sama yang dibilang apa ya, kan ada quote juga yang bilang sanity is universally accepted insanity.
Iya.
Jadi kayak misalkan lu ngelihat orang gila, belum tentu dia gila. Jangan-jangan lu yang gila, tapi lu nerimanya secara global. Jadi semua orang tuh sebenarnya gila.
Nah, dia kan bilang begitu. Iya. Bring me a sane people and I will cure him for you.
Iya.
Kan ada yang
kayak,
I will cure him for you.
Iya, soalnya gini. Kebanyakan yang istilahnya bilang lah mabok gitu. Ya kayak relativisme moral ini misalkan bilang kasus paling gampang tuh mabok ngefans salah satu
artis
gitu.
Cosplayer.
Jangan cosplayer.
Oh, cosplayer.
Cosplayer soalnya biasanya dramanya lebih tajam.
Oh gitu, ya udah.
Gue capek membahasnya.
Oke.
Okay. Yang lain tapi kayak misalkan kayak satu artis gitu, kayak suka ya bilanglah K-pop gitu. Lu suka satu boyband nih, kan?
Diingetin. Saya situ. Lanjutin.
Saya situ bilang lah boybandnya militan banget fansnya gitu. Saya situ ada boyband tua nih. Boyband tua fansnya udah tua semua, udah bijak semua.
Iya. Boybandnya ini ya, fansnya wajib militer.
Iya. Yeah. Tai lah. Enggak, kalau yang satu tuh ekstremis. Udah bukan militan lagi. Ekstremis yang satu lagi, yang fansnya udah tua-tua ini udah bijak-bijak kan. Udah the wise old women. Respect women. Terus si orang-orang yang masih muda ini ngata-ngatain gitu kan. berasa tuh kayak fansnya junjungannya tuh luar biasa sekali kan. Mantap luar biasa, Sam Lehoy gitu kan.
Iya kan.
Tapi orang-orang yang dari boyband yang B ini, yang udah bijak, mereka cuma bilang, nanti pada saat lu setua gua, lu lihat tuh, nanti ada lagi yang lebih muda dari itu, lu dikata-katain. Pasti kayak gitu, gitu. Maksudnya generasinya kayak gitu. Karena zaman dulu masih aman-aman, sekarang udah mulai panas kan.
Iya.
Gimana nanti ke belakangnya lagi gitu kan, yang lebih muda lagi pasti lebih panas lagi kan.
Iya kan.
Apa lebih ya? Terbakar lagi gitu.
Ngatain, oh, lu fans boyband di Yahudi lo ya.
Iya. Wahyudi lo iya. Gitu kan. Remason lo. Iya.
Remason.
Enggak, soalnya gini, maksud gue itu karena kemungkinan lu nggak pernah dengerin yang seberang.
Iya.
Jadi lu ngerasa kalau lu tuh
lu nggak lihat MV
bener aja gitu.
Lu nggak lihat MV-nya boyband yang itu kan. Lu nggak lihat MV-nya boyband yang itu kan.
Iya.
Sebis itu love scenario.
Sebis itu maksud gue tuh jadinya lu meremehkan mereka tanpa tahu skillnya mereka tuh sebenarnya apa isinya gitu.
Iya.
Kayak misalkan lu suka sama Justin Bieber gitu, terus habis itu gue gak suka, gak mungkin gue ngatain, mendingan gue gak usah denger.
Iya.
Kalau emang gue gak denger kan berarti gue gak punya hak buat ngatain gitu aja kan.
Iya.
Kalau misalkan lu cuma tahu, terus habis itu, ya itu kayak podcast kemarin kan, bagiku itu.
Iya.
Nah itu soalnya gue ngerasa gini, banyak orang yang gak ngerti konteks, sebis itu asal jeplak aja, tapi ketika mereka di bash langsung pakai topengnya itu ya bagiku gitu.
Iya.
Kayak ya lu bisa ngurusin orang tapi nggak berarti lu harus ini kan, lu harus apa, lu bisa ngurusin orang tapi bukan berarti lu nggak bisa diurusin sama orang juga gitu.
Iya.
Lu nggak boleh nolak kalau digituin, itu debat sehat namanya.
Iya.
Harus dua arah, kalau misalkan cuma satu arah lu nya nggak terima ya itu namanya tai kucing. Iya. Gitu. Soalnya ya balik lagi kalau misalkan lo ngerasa kayak relativisme moral ini tuh sebenarnya temanya cukup berat, cuma tema yang cukup berat tapi banyak banget dipraktekin manusia gitu.
Iya.
Dan dipraktekinnya tuh salah guna banget gitu.
Iya.
Kayak ya itu kayak karena perspektif lo akan orang ini tuh bagus, jadi kalau dia salah dibela juga gitu kan.
Iya.
Dibelanya dengan alasan bla 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 segala macem, berasanya dia benar padahal ya salah ya salah, mau diapain gitu kan.
Iya.
Ya misalkan gue suka PewDiePie terus habis itu dia ngomong N-word, ya menurut gue itu salah, bukan berarti gue gak ngefans sama dia.
Iya.
Tapi emang kalau emang dia salah toh dia minta maaf juga gitu kan.
Iya.
Ya terus mau diapain.
Kayak gue aja misalnya apa nih, fans bola ya.
Yeah.
Chelsea musim lalu ampas, ya bener gue bilang ampas, mainnya aneh, emang bener mainnya aneh.
Musim ini
bagus sih,
lagi mending lah ya.
Membaik
jauh. Soalnya baru mulai, berpanas.
Kalau gue ngeliat juga gaya mainnya juga jadi beda sih. Kalau dulu kan waktu zaman Antonio Conte itu kan mainnya gak jelas, possession enggak, nyerang enggak, bertahan enggak, gue juga bingung gitu sama strateginya. Cuman pas musim pertama doang bagus, tapi di musim kedua udah kok aneh sih strateginya gitu kan.
Sekarang siapa?
Sarri. Main possession untuk pertama kalinya dalam 14 tahun.
Chelsea main possession
lagi. Itu gue kayak gila.
Cuma kayak misalkan kayak gitu tuh. Lu, ya lu sebagai fans, kalau lu beneran fans, lu akuin apa yang salah. Jangan lu benerin gitu. Ya kayak di episode tadi yang episode 26 ya kita ngomongin tentang lu jadi teman bukan jadi enabler gitu. Kalau lu jadi enabler apapun yang salah juga lu benerin juga gitu kan. Lu iya-iyain aja. Tapi kalau misalkan lu temen, ya lu nyadarin orang itu. Kalau misalkan dia salah gitu. Karena ya hidup tuh gak hitam putih doang, warnanya yang lain banyak gitu kan. Tergantung lu pilih yang mana aja. Soalnya kalau misalkan lu ngomong apa yang salah dan apa yang betul, ya balik lagi tuh relatif. Kayak misalkan lu tinggal di Jakarta, lu gak pakai baju, ya lu dibilang salah. Tapi kalau lu di Papua, kalau emang lu ke suku yang emang mereka biasanya telanjang karena fungsional, ya lu pakai baju lu yang dibilang aneh gitu. Atau misalkan lu ngacungin jempol gitu. Gak semua culture ngacungin jempol itu artinya oke gitu kan. Ada juga yang ngajak begituan malah gitu kan.
Ngasih unjuk 4 jari lu gitu sambil bikin kayak moncong kayak gitu ke orang. Lu kalau di sini
kalau di Indonesia ya lu minta makan, makan.
Iya, makan. Lu kalau lu di
Italia, lu di Itali, lu ditampar.
Lu ditampar kayak gitu.
Dikemplang sama polisi gitu kan. Kenapa? Karena culture-nya beda.
Iya.
Itu relativismenya gitu. Indahnya di situ, tapi yang jadi masalah adalah ketika mereka enggak mau dilurusin, maksudnya apa? Heeh. Ketika lu enggak tahu konteksnya apa, terus lu habis itu asal main hajar ya, di situ yang salah. Heeh. Ya kayak tadi, kayak misalkan di Itali, lu enggak mungkin langsung dikemplang sih. Cuma lu pasti ditanya, lu ngapain bikin gestur kayak gitu, gitu. Pasti lu ditanya dulu. Terus habis itu lu bilang, gue turis, gue biasa kalau mau makan kayak gini-gini. Oh, jangan, soalnya di Itali gak bener, kayak gitu gak boleh, gitu kan. Ya terus, dibenerin, mendingan dikoreksi daripada langsung dihajar gitu aja kan.
Terus lu ngotot.
Oh, ini artinya makan. Iya, terus habis itu lu kayak mempertahankan apa yang lu tahu gitu. Ini artinya makan, anjing. Gitu. Ini enggak, ini artinya ngondoy, gitu kan.
Iya,
nggak tahu. Iya, kayak fuck you gitu. Kayak lu ngacungin jari tengah kan udah nggak sopan kan, ya di mana-mana nggak sopan sih. Iya. Cuma kan ada juga yang kayak di suku pedalaman misalnya itu ya nggak ada artinya.
Apaan
buat
sih,
mereka gitu? Kayak lu ngapain gitu kan?
Gitu ya. Ini kok jadi bahasnya interculture gini ya?
Enggak. Tapi emang dijelasinnya di sini kan awalnya dari culture dulu, ya. Based on culture. Kayak yang tadi gue bilang, lu dianggap lebih baik karena culture tertentu gitu.
Iya.
Kayak apa ya? Salah satu relativisme moral yang banyak ditemukan di Indonesia juga ada tuh. Bule. Bule mau lu kenal mau lu kagak kenal tetap aja minta foto.
Iya.
Orang Indo tuh norak banget sama bule.
Sampai mereka terganggu.
Iya, sampai mereka kadang terganggu. Mereka ngerasa terganggu. Kenapa gue diminta foto? Gue perasaan kagak ngapa-ngapain. Artis juga bukan, gitu kan?
Iya.
Mereka cuma turis datang ke sini pengen seneng-seneng. Iya,
main ke kota tua.
Iya, main ke kota tua. Main ke clubbing di Kuningan
City. Temen gue pernah tuh. Si Reki. Reki.
Tai. Itu yang di Bali bukan sih?
Bali ya, Mbak.
Ya, study tour kan?
Kota tua. Enggak, kota...
yang di kota tua,
iya,
yang kita jalan.
Iya, kota tua yang kita jalan itu. Iya. Dia ada foto sekali yang bule.
Nah, itu kan sebenarnya bikin mereka enggak nyaman karena kalau menurut mereka di culture-nya mereka itu enggak sopan kan. Lo minta fotoan. Iya, lo minta fotoan sama orang bule itu mereka ngerasa kalau hak lo tuh udah dilanggar. Mereka enggak kesel sih, cuma risih aja.
Kalau gue sih enggak pernah, cuman gue nganggap itu sebagai masa-masa alay. Karena orang menuju dewasa itu butuh jadi alay dulu.
Ayolah. Cuma kayak si Afdal tuh pas di Bali kan gitu kan. Foto orang bule pakai bikini. Enggak tahu faedahnya apaan kan. Sama pas itu orang juga kan masalahnya kan.
Oh iya.
Iya. Fotoan gitu. Masalahnya pas itu orangnya nyantai aja gitu ngomong bahasa Inggris sama bulenya.
Yeah.
Afdal minta foto len orang banget gitu kan. Lucu aja gitu.
Ada.
Terus ya kalau menurut gue, ya relativisme moral itu emang salah satunya paling paling banyak tuh ke situ. Kayak lu merasa kalau orang bule itu lebih superior dari kita. Gak tau deh karena mungkin mental kita dulu pernah dijajah sama bule, terus habis itu merasa mereka tetap superior atau gimana? Kita nggak tahu jelas gitu kan?
Inilah apa istilahnya? Negara dunia ketiga, terlalu country.
Tapi kan itu sebenarnya kan istilahnya gimana ya? Istilahnya kan gak ada hubungannya sama negara maju dan berkembang gitu loh.
Tapi wajar lah maksudnya.
Makanya ada negara dunia satu, dunia kedua, dunia ketiga kan. Dunia kesatu Amerika, dunia kedua itu Rusia, Soviet. Dunia ketiga tuh Asia.
Dunia ketiga, enggak. Dunia ketiga
hitungannya
tuh
gitu,
awalnya
enggak. Gitu. Dunia awalnya ketiga gitu. Itu negara-negara yang merdeka setelah setelah apa Hiroshima Nagasaki itulah yang udah kelar semua itulah.
Nah, kalau zaman dulu tuh klasifikasinya Amerika, Soviet, Asia. Asia sisanya maksudnya.
Karena kan istilahnya Jepang itu kan udah bukan, itu kan hitungannya negara yang maju kan, bukan negara berkembang.
Udah maju duluan nih.
Bukan negara dunia ketiga gitu.
Iya.
Ya Cina, Jepang.
Tapi kalau sekarang anggapannya jadi negara maju dan berkembang. Dunia pertama dan dunia ketiga karena dunia keduanya udah nggak ada, dia jadi Rusia. Suka dia.
Lu gara-gara ngomong Rusia langsung itu.
Nggak cuma kayak apa ya, kayak misalkan kita nih
Tapi itu pengaruh sih ke mental, ke mentalitas warganya gitu loh. Istilahnya ya yang
negara, itu nggak sengaja sih kayak jadi stereotyping gitu sebenarnya.
Tapi kan ini istilahnya kalau
belum prejudis, namanya prejudis memburuk ya.
Namanya negara berkembang, kita baru merdeka, istilahnya kita kan berarti kan kita ini baru gitu loh. Istilahnya baru lepas dari jajahan, sebelumnya kayak ya dijajah gitu. Sementara kalau negara-negara yang udah duluan, negara-negara apalah itu, negara berkembang lah, misalnya taruhlah Eropa gitu.
Iya, negara maju.
Iya, negara maju. Ya mereka udah beradab duluan, istilahnya gitu.
Makanya, memang sih, cuma emang gak seharusnya kita melihat orang yang cuma gara-gara beda ras doang melihatnya lebih tinggi atau lebih rendah.
Seharusnya.
Salahnya di situ.
Seharusnya, tapi mentalitasnya masalahnya iya. Kan itu.
Kayak lu misalkan melihat Cina terus habis itu dibilang, oh penjajah nih, terus habis itu pengen lu pukulin apa-apaan lu mukulin orang di tempat-tempat umum, emang lu kira lu siapa? Ngomong lagi, kayak misalkan relativisme moral salah satunya juga ini tentang pendatang, ngomongin pendatang. Orang pribumi tuh bangga banget jadi pribumi kadang. Terus habis itu mereka ngomong sama orang Chinese, ala lu kan pendatang gitu kan. Kagak, kita semua pendatang, Indonesia tuh tanah kosong dulunya, malu sama bakteri lu anjing gitu. Bakteri udah dari zaman dulu, kita baru 200 ribu tahun ada di sini. Manusia purba udah dari berapa juta tahun yang lalu gak pernah ngatain kita pendatang anjir. Udah gitu ya balik lagi kayak
Amerika isinya pendatang semua kok.
Iya,
lu kayak gitu ya udah lu.
Kayak lu terlalu chauvinis gitu loh, terlalu subjektif iya, gitu
buat lu paleo javanicus
gitu. Kalau gua bilang sih itu orang-orang malas yang enggak mau bersaing gitu.
Iya.
Mau bersaing jadi gimana mereka caranya menemukan sesuatu yang bisa jadi advantage mereka gitu, jadi privilege mereka.
Iya,
kalau skill enggak bisa ya udah bawa-bawa primordial gitu kan.
Apa tuh istilahnya not because you are privileged, you are entitled to do it, kan dibilang.
Iya.
Jangan karena lo punya sesuatu yang lebih, terus abis itu lo harus ngelakuin itu, gitu. Soalnya, balik lagi, orang pertama di Indonesia siapa? Batak, Toraja. Itu pertama kali, itu pertama di Indonesia. Dari mana? Dari Taiwan. Aslinya Indonesia apa? Tanah kosong. Kagak ada orangnya. Gitu. Abis itu mulai ada pendatang nyampur-nyampur. Terus abis itu lu masih bilang, wah dasar pendatang, orang Batak sama Toraja bisa ya bilang, kalian semua pendatang, kurang ajar gitu kan. Bisa aja gitu.
Itu aja.
Cuma mereka ngerasa ya satu rasa gitu.
Itu aja kalau lu lihat Indonesia secara tektonik itu kan dia ada tiga plate yang melebur jadi satu. Dia ketemu, yang makanya tektonik paling kompleks itu di Sulawesi. Dia karena dari tiga plate jadi satu gitu kan.
Kayak pertemuannya gitu.
Iya, kayak pertemuannya gitu. Nah, itu kan kalau lo lihat teori tektonik itu kan salah satunya dari penyebaran biologis, penyebaran fauna gitu. Nah, sekarang kalau lihat orang timur itu kan mirip kan sama orang Afrika.
Iya, sama orang aborigin gitu itu, di Australia gitu.
Iya, itu gua pernah sekelip baca gitu. Tapi gua lupa gitu. Memang mereka ada linknya gitu kan, berarti kan sebenarnya jauh banget ya dari Afrika ke sini, ke Papua, ke daerah timur lah Maluku dan gitu-gitu. Berarti orang asli pendatang nggak jelas gitu.
Emang jelas sebenarnya kalau misalkan
kalau ditarik sampai sejauh mana gitu.
Iya, soalnya kalau dirunut jadi ya jadi susah juga lu mau runut dari mana kan, susahnya di situ.
Kalau garisnya gini sih, kalau yang gue pernah baca sejarah ya, orang Indonesia tuh kayak orang Jawa ya, itu tuh dari campuran antara Taiwan, gue lupa manusia ininya Taiwan apa dulu
namanya, kuning gitu gitu,
sama dari India,
jadi orang Jawa.
Iya.
Nah kalau orang Batak sama Toraja itu Paiwan. Itu suku di Taiwan juga. Kalau lu lihat si orang Paiwan masih ada sampai sekarang di Taiwan. Dan bahasanya tuh mirip sama
bahasa Batak. Bahasa Batak ya?
Iya, kayak misalkan ngomong hujan itu sama udan.
Makanya contoh kayak gitu. Kalau lu lihat aksara Jawa kan banyak yang ngurus serapan dari India kan?
Iya.
Nah, itu
Hanacaraka.
Iya.
Terus kayak dewa, itu kan dari deva, baca yeah. dewa juga sih, itu kan India.
Itu dari bahasa Sanskerta.
Iya. Banyak sih yang ya bisa baca sendirilah, itu banyak banget sih kalau mau dibahas.
Iya, kalau di kalau dijelasin di sini mah udah bisa berhari-hari anjir.
Mesti belajar juga daripada ngaco gitu kan.
Iya, daripada ngaco dapetnya dari kita doang gitu kan.
Soalnya itu panjang banget.
Iya, kalau dirunut panjang banget. Tapi ya ya balik lagi ke si relativisme moral ini, lo gak bisa ngomong salah satu suku itu pendatang atau salah satu suku itu pribumi gitu. Gak ada gitu. Lo sama-sama manusia, sama-sama pendatang semua. Indonesia tuh tanah kosong, jadi jangan berasa punya gitu kan.
Dan kalaupun
yang datang kesini ya, dulu okay bakteri.
Oke okay lah, misalnya dibilang bukan suku asli, dibilang suku pendatang gitu. Tapi ya udah, istilahnya zaman sekarang kan konsep bernegara itu kan satu lembaga negara kan bukan berdasarkan ini lagi kan,
bukan berdasarkan keturunan,
bukan berdasarkan ras. Semua udah campur-campur, imigran dan segala macem
gitu. Iya.
Kayak kalau misalkan lu ngomongin tentang orang orang Cina nih pendatang, lu bilang gitu. Kenapa lu enggak bilang orang Arab pendatang juga gitu? Iya. Kan jadi kayak standar ganda aja. Kalau lu ngomong kayak gitu, sedangkan keturunan bule lu puja-puja gitu kan.
Puja. Terus kalau misalnya ini misalnya masalah kayak apa? Palestina, Israel gitu kan. Israel di Palestina Israel itu kan udah bukan bangsa kayak dulu, maksudnya bangsa Israel, bangsa Yahudi dengan bangsa Filistin. Sekarang kan dan, mereka negara.
Dan
negara
politiknya tuh bukan politik dengan dasar agama lagi gitu.
Ya sebenarnya berbaju agama.
Ya
berbaju agama, tapi kan isinya kan sebenarnya lebih ke ya enggak tahu lah ya.
Iya. Itu ya kan, ada persenan-persenannya juga.
Iya, cuman kan persenan maksudnya gini ya, udah bukan murni misalnya bangsa Filistin dengan bangsa Yahudi gitu kan. Cuman kan di dalam negara Palestina, negara Palestina itu kan ada orang Yahudi juga.
Iya.
Ada orang enggak tahu orang asli Filistin udah enggak ada.
Udah enggak ada.
Udah enggak ada. Orang asli Filistinnya pun udah enggak ada gitu kan. Mungkin ada dari
ya udah campuran semua.
Iya, mungkin ada dari Egypt kan, ada negara-negara Timur Tengah yang lain udah jadi warga negara Palestina. Begitu juga dengan Israel gitu kan. Udah bukan pure orang Israel, mungkin ada orang ininya segala apa dari orang-orang Timur Tengah lain segala macam gitu. Iya. Udah bukan satu bangsa lagi, tapi
ada kayak misalkan imigrannya Arab gitu kan. Ada iya, aja, ada bukan, aja. Gak mungkin gitu.
Jadi udah maksudnya kalau kita ngeributin apa suku pendatang ya zaman sekarang mah udah ini
udah kagak bisa lagi.
Udah enggak bisa lagi.
Udah invalid. Subjektivitas itu harusnya udah hilang. Kalau asal ngomongin berdasarkan ras,
asal udah warga negara itu di situ dia berhak
dia punya hak hidup,
dia punya hak dan kewajiban untuk warga negara di situ, haknya apa, kewajibannya ya menaati peraturan, bayar pajak dan sebagainya gitu.
Iya,
kayak gitu.
Begitar.
Dede dede de.
Suka. Tapi ya emang menarik sih, maksudnya relativisme moral ini banyak kejadian dari hal yang luas banget kayak tadi tuh kayak perang negara sampai ke tingkat kecamatan gitu. Sampai
kabupaten.
Iya, tingkat kecamatan, kabupaten, RT RW sampai ke tingkat keluarga gitu. Kayak misalkan lu nikah gitu kan, lu disuruh nikah. Terus habis itu nikahnya mesti satu ras ini. Harus satu kalau satu agama ya udahlah, itu prinsipnya mereka kan soalnya. Tapi kalau misalkan kayak satu suku gitu. Kamu Cina harus nikah sama Cina juga ya. Kamu Batak harus sama Batak juga ya. Kamu ras campuran enggak tahu ya kemana gitu. Nah, iya. Soalnya ya masih banyak kayak gitu, masih banyak banget. Dan gak cuma orang tuanya, tapi anak-anaknya juga berasa kalau ngomongnya gini, open. Gue pernah diceritain sama temen gue. Dia bilang gini, jadi gue ke salah satu aplikasi biro jodoh, katanya gitu kan.
Apa?
Minder.
Bukan. Oklahoma City.
Hah? Gak tau.
OKC.
Oh, oke. Okay. OKC, ha.
Jadi, dia nulisnya gini, jadi ini gue nggak mau nyebutin rasnya ya, soalnya agak-agak sensitif gitu. Kalau kalau ras tuh sensitif banget kan, jadi gue nggak mau nyebutin rasa. Intinya kayak gini, dia tulisnya gini, sapioseksual, oke, kan, berarti suka sama orang yang pintar, orang yang cerdas. Sapioseksual, leading, alpha, gendernya juga gue nggak mau ngasih tau lah. Leading alpha bla bla bla. Tulisannya, terus habis itu yang ketiga open minded. Keempat, I'm looking for another ras A. Terus dari situ temen gue langsung message, dibilang lo open minded tapi lo tetap nyari ras A yang sama kayak lo. Terus dari situ lo open minded dari mana? Dibilang gitu langsung.
Very nice.
Very nice. Soalnya ya itu relativisme moralnya berarti itu dari orang tuanya udah turun ke anaknya.
Gini kalo sih.
Walaupun zaman
ras
sekarang
A harus sama ras A.
Gitu. Zaman sekarang kebanyakan enggak ya. Cuman
ya, kebanyakan
ada aja.
Cuma ada.
Gue pernah ketemu di minority gitu.
Kayak gitu juga.
Udah match sama gue padahal, terus dia malah entar punya teman orang ini enggak katanya. Kan kalau gue kan ini ya orang Bekasi ya. Ya jadi kalau gue kan Cina Jawa gitu kan, nah kalau dia apa dia bukan gitu kan, terus dia nyari ada teman orang ini nggak katanya
orang A gitu.
Iya terus orang emang harus yo dong, nggak apa-apa dong nyenengin orang tua, terus katanya kalau bisa yang ngerti adat gitu kan.
Terus ada satu lagi yang lucu juga ini. Gue ngomongin tentang ini ya, tentang apa
dating app.
Iya, masih dating app. Temen gue yang satu itu emang suka banget sama dating app kan. Ini beneran nih. Dia dia tuh mau kenalan sama satu cewek gitu kan. Dia suka nih, udah di like nih. Terus itu dibilang hubungi saja via Instagram namanya sini ini gitu.
Lah, paling cuman fakir follower.
Enggak. Dia di message dibales kan. Lo siapa? Iya, gue nemu di aplikasi ini nih gitu kan. Oh gitu, profile lo yang mana? Nama gue ini. Terus habis itu coba screenshot profile gitu kan. Di screenshot emang temen gue. Kalau lo tahu kan dia nggak, dia ada keturunan baratnya. Tapi dia nggak kelihatan kayak orang barat. Memang kelihatannya gini banget gitu kan. Terus si cewek ini kan berkulit eksotis kan, sedangkan si temen gue ini suka sama yang berkulit eksotis, tan gitu. Terus abis itu si temen gue ini ngasih screenshot kan, apa yang dibalas sama si cewek itu, dibilang gini, gue lagi nyari bule, lu bukan bule, jadi gue blok kan. Terus abis itu temen gue langsung bilang, gue campuran sih sebenarnya, ada bulenya juga gitu kan. Tapi karena lu ngomong kayak gini ya udah gue blok aja. Terus tiba-tiba dia kayak cepet melihat gitu, srepet gitu kan, dibalas lagi, lu beneran bule, enggak gue blok ya. Terus habis itu di blok beneran sama dia. Itu salah satu contoh relativisme moral yang lumayan tajam gitu. Lu ngerasa kalau orang bule tuh lebih superior daripada lu, jadi lu nyari pasangannya juga orang bule gitu. Gak salah, tapi lu sebenarnya bisa secara halus ngomong kayak gitu lebih halus gitu. Gak perlu langsung kayak ngomong gue nyari bule bla bla bla, terus habis itu kayak lu ngejelekin si orang ini, ngomong kayak gue nggak nyari ini, gue nggak butuh lu gitu. Enggak kayak gitu.
What's so wrong sih with you guys ya?
Iya,
what's
with
so wrong
you guys
with you guys ya, gini ya, lu dating app apalagi yang OKC itu ya yang tadi dibilang.
Iya, oke.
apa sih
OKC Cupid.
Lu sebut
kalau lu tahu.
Gua pernah sempat main itu, cuman gua udah install, males, bener-bener males. Karena apa? Ini nulis resume panjang banget. Pernah gua katain begini,
kita dia, kan bisa komen gitu ya. Ada fitur, iya, buat
ada fitur komen kan. Katanya. Dia nulis kepribadian MBTI-nya, apalah, tinggi badan berapa lah, apa yang lagi dikerjain, sebelumnya ngapain, sebelumnya apa. Gua balas begini. Lu mau nulis begini, nulis saya di LinkedIn. Ini lu cari ini dating app ya, bukan job portal ya, jadi lu nggak usah looking for apa, for entrepreneur yang gimana yang bisa kolaborasi bla 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 bla.
Looking for job gitu.
Nggak for job sih dia. Dia
tapi cari, ada loh.
Ada juga.
Temen gue ada yang ada. Di aplikasi itu dia looking for a job, dibilang.
Iya, lu ngapain?
Jadi beneran dia nyari temen buat diajak bisnis, terus temen gue ada yang bilang kayak, lu kenapa gak di LinkedIn aja? LinkedIn aja. Gitu. Lu maksudnya udah ada platformnya, ngapain lu nyebar ke biro jodoh?
Nih gue kasih tahu ya, kayak superior gitu ya gue kasih tahu ya. Yeah. Tapi karena gue sebelumnya pernah main
ini menurut pengalaman
lo, Dopinder sama
Dopinder
sama
Thailand,
Dopinder sama Faktor, ya 2014 2015 itu masih enak-enak orangnya. Sekarang he.
Tapi orang masih butuh loh aplikasi kayak gitu.
Iya, tapi banyak kan yang gue temuin apa?
Kualitasnya cari, menurun.
Cari follower Instagram.
Kalau
cari partner buat
kalau menurut gue sih gini, kalau lo ngeliat tahun 2014-15 karena baru booming banget. Minder.
Dopinder sama
Dopinder doang masih.
Masih Dopinder doang.
Ya masih terkenal banget yang dibilang ini mah aplikasi buat hookup gitu kan. Terus Dopinder terkenal, orang belum butuh.
Iya. Yeah.
Makin kesini orang butuh kan. Karena banyak orang yang belum bisa dapat pasangan gitu. Kita harus doain biar bisa dapat pasangan, amin gitu kan. Cuma makin kesini karena makin banyak yang mau, itu tuh sampai kualitasnya jadi menurun.
Jadi ampun deh.
Kualitas dalam aplikasi itu orang-orangnya jadi menurun juga.
Gue pernah juga
karena
sih.
Semua orang udah tahu gitu.
Waktu itu match-nya banyak kan.
Sombong.
Bukannya sombong. Terus gue chat. Tapi ke screening kok kelihatan yang mana masih ngobrol sama lu sekarang, mana yang enggak.
Iya.
Mana yang kualitas, mana yang enggak. Gitu.
Bilang ya, dari 100 paling cuma 3 atau 4 doang yang ingin ngomong sama lu. Gitu.
Yang jadi kenal baik sama gue ya, gue lupa sih ada berapa, gue lupa ya, dari total dari
baik,
dari temenan baik ke gue paling ada sekitar 5-6 orang
doang
dari gak tahu berapa ratus, berapanya juga gue pemain lama
ya, sudah senior,
uninstall lagi karena gue mau ngeliat kualitasnya semana dan makin kesini aduh nggak deh gue nggak mau itu gue ada beberapa udah gue uninstall, cuman sekarang gue pakai yang Dopinder sama yang Faktor itu pun jarang gue buka, tapi yang lain udah gue uninstall karena aduh nggak deh.
Cuma banyak, ya itu
banyak scammer lagi.
Cuma ya itu kalau balik lagi ke topik ya, dan ya banyak juga, bahkan relativisme moralnya apaan MBTI-nya. Misalkan gue IDFC bodo amat,
yeah.
I don't fucking care, kan kan IDFC, I don't fucking care. Misalkan gue IDFC, gue nyarinya IDGF gitu kan. I don't give a fuck. Terus itu kalau misalkan lu punya kepribadian LMAO, swipe left gitu kan. Left my ass off gitu kan. Jadi kayak bahkan relativisme moral karena kecocokan itu aja ada gitu. Itu sampai ke hal yang simple banget macam MBTI yang kita udah dibang kemarin.
Udah deep banget, udah kita
kalau itu kulitin. Bullshit gitu.
Kita kulitin, kita telanjangin.
Kita kulitin, tebalin. Iya,
kita telanjangin, kita kulitin gitu ya.
Terus habis itu kita bakar kan.
Iya. Ya, yo please guys, ini ya.
Lu bisa jadiin, balik lagi sih, kalau misalkan kita mau ngomongin itu, kita bisa jadiin itu indikator, tapi itu bukan penentu kepribadian seseorang.
Emang
karena kepribadian itu relatif semua, nggak bisa ditentuin pakai 4 biji itu doang.
Iya, nggak bisa lu tentuin pakai biji-bijian itu ya.
Iya. Kalau misalkan lu bisa nentuin kayak gitu ya, orang udah gampang banget anjir nentuin orang kayak mana gitu.
Emang
kayak misalkan lu dunia kerja, gue butuh yang tipe MBTI-nya IDFC gitu kan, buat kerja jadi HR. Terus habis itu gue butuhnya IDGF buat jadi tukang lasnya gitu, atau tukang rakit mesinnya gitu.
Gue mau yang LMFAO yang jadi tukang masak gitu.
Iya, jadi tukang masak kan kalau kayak gitu gampang banget. Masalahnya kan kepribadian orang berubah terus seiring kondisi sama situasi yang dia
ini ya.
Gue butuh STFU buat ini.
Gue butuh FU doang. Ya kayak contoh kayak gitu. Jadi tuh kebanyakan orang malah jadi bikin itu semacam apa ya? Satu relativisme moral yang sebenarnya nggak penting-penting banget, tapi berusaha dipenting-pentingin. Jadi kesannya lu tuh harus dapet yang itu. Biar lu ngerasa cocok.
Tapi kalau gue bilang itu lebih ke gaya-gayaan gak sih?
Enggak. Jadi MBTI. Apa MBTI kan?
Iya, maksudnya pemakaiannya.
Sekarang iya, benar.
Sekarang iya,
benar.
Sekarang iya.
Iya kan?
Jadi kalau lu dengerin yang tentang jemu dengan ilmu semu, kita tuh ngomongin tentang MBTI itu bullshit gitu. Hmm. Bullshitnya kenapa? Kita punya artikel yang mendukung dan itu sebenarnya rootnya dari Carl Gustav Jung yang bikin psikodinamika ya. Dan dia tuh ngejelasin kalau sebenarnya itu akarnya tuh emang dari introversion sama extroversion, terus habis itu dilebarin lagi, diluasin tanpa adanya supervisi dari yang emang udah ahli di psikodinamika. Jadi kesannya tuh itu maksa gitu. Dan itu maksa lu jadi punya kepribadian yang sifatnya biner. Dan jadi lagi, antara dua doang, jadi antara I atau E
dan lagi
N atau S gitu.
Nih gua kasih tahu, waktu itu gua lupa kasih tahu, tambahin lu sopir banget sih ngasih tahu ya kan, karena gua ada ilmu aja gitu ya.
Kita ya. udah tahu ya. Seluk beluk kayak kalau soal ginian.
MBTI itu tes ada pertama kali, silakan cek sejarahnya. Benerin kalau emang gua salah, lu punya argumen silakan. Itu zaman ketika psikometri belum berkembang seperti sekarang.
Jadi belum ada tes validitas dan reliabilitasnya benar gitu.
Betul.
Dia belum punya tolok ukur.
Kalau psikometri kan sekarang udah berkembang dengan baik ya. Dan bahkan psikometri-psikometri modern soalnya nggak sekaku zaman dulu dan nggak sekaku MBTI. Psikometri modern contohnya kayak lebih banyak pakai asosiasi bebas sih, kayak contoh pertanyaan yang pernah gue layangkan, lebih suka diremehin atau di ekspektasi tinggi, kenapa? Dari situ, dari jawabannya ntar lu silahkan lah asosiasikan dengan jawaban-jawaban lainnya, lu link dengan apa, link dengan gaya kerjanya, link dengan latar belakang keluarganya, link dengan gimana dia ceritain dirinya gitu. Silahkan, ntar kebayang itu orang kayak apa. Itu psikometri modern yang udah mulai banyak dipakai. Ini sekalian informasi cara interpretasinya, cara scoringnya
valid apa enggaknya,
itu
reliable atau enggak gitu.
Lebih kenapa gue bilang itu lebih manusiawi, karena ngecocokin sama lu sebagai penilai, sebagai yang wawancara, sebagai scorer, cocok gak dikerja sama lu
dengan kondisi yang ada,
dengan kondisi lingkungan kerja lu, dengan kondisi visi-misi perusahaan, dengan kondisi anak-anak di tim gue begini, cocok gak nih orang ya,
dengan komposisi tim tertentu, cocok gak sama orang-orang.
Dan itu membuat kalau psikometri pakai mesin, skornya keluar hasilnya segini, kayak tes favorit kalian itu tuh, ya kan?
Embeti,
dan dari web favorit kalian itu tuh yang kayak gitu ya, sering banget di-share di Instagram gitu ya.
16 personalities.
What personality are you?
Iya kan? Dengan kayak gitu, itu komputer. Komputer gak bisa berempati. Sedangkan lu sebagai scorer, sebagai reviewer, lu bisa berempati. Kalau ini orang di posisi gua, di tim gua, di perusahaan ini, kira-kira dia bisa bertahan gak ya? Jadi alasan...
Nah itu balik lagi. Maksudnya si empati aja tuh moral relativism juga.
Iya. Gitu.
Tergantung sama elunya.
Gitu ya. Jadi paham ya. Jadi kalau misalkan kalian di Instagram, biasa tuh kalau paling gua ngeliat, di Instagram sekarang, selebgram apalagi yang sok selebgram, yang sok influencer ya.
Ada bionya.
Ada bionya, pertama MBTI, kedua ayat Alkitab, ketiga dengan lu ngelakuin apa.
Kalau enggak ayat Alkitab, ayat Al-Qur'an biasanya gitu.
Tapi lu postnya foto seksi, captionnya ayat Alkitab, maksudnya apa?
kalau itu kan unrelated.
Adalah. Ada juga lah.
Maksudnya apa gitu? Maksudnya apa?
Kalau enggak kan kadang ini sih. Kagak usah yang foto seksi sama ayat Alkitab lah. Kayak misalkan ya foto biasa aja, tapi captionnya quote, itu lebih bingung lagi kan?
Oh iya itu.
Kayak misalkan quote.
Anda quote lemas ya. Kami puas gitu.
Bukan quote PewDiePie apa? Don't be a salad, be the best fucking broccoli ever gitu
iya,
kan?
Gitu kan?
Tapi foto lu tuh lu lagi nyangkul gitu kan? Contohnya gitu kan kagak nyambung gitu.
Nah, kalau selfie captionnya kata-kata mutiara, mutiara teguh gitu kan.
Iya. Tapi gue pernah sih juga kayak gitu foto.
Kunci kesuksesan adalah key of success gitu. Foto selfie.
Foto candi Prambanan pas lagi senja. Gue tulis kata-kata apa, the sun shall bring justice ya. Kata-kata tulisnya Baginda Yorn ya.
Iya.
Itu kan nyambung tuh. Karena gue
soalnya ada
sunset
mataharinya,
ya kan? Sunset kan.
Iya, soalnya ada mustaharinya.
Iya. Lu kacau lu,
Bapak. Jangan-jangan Pak polisi enggak boleh.
Parah.
Maaf, Pak.
Gitu ya. Jadi, ya please gak usah kelewat primordial dengan
Iya, nggak usah terlalu jadi moral relativis yang yang primordial dan chauvinis. Anjir. Tapi semuanya itu, semuanya jadi ini ya, semuanya jadi teoritis banget gitu.
Tapi plebelan-plebelan itu banyak kan gaya-gayaan sih kalau gue bilang mah.
Ya kan balik lagi ke teorinya Frankl.
Apa?
Semua orang pengen bebas, tapi di sisi lain mereka pengen kebebasannya itu punya aturan.
Itu Erik Fromm.
Erik Fromm.
Bukan Frankl, Pak.
Parah lu dua, salah lagi lu. Anjir. Enggak, itu Erik Fromm. Ya Erik Fromm bilang gitu. Kalau Frankl mah bilang semua yang lo lakukan di dunia ini tuh ya karena lo juga.
Iya.
Balik lagi ke lo.
Semuanya tentang diri lo.
Iya. Jadi the world doesn't revolve around you, tapi you make the world you make the world revolve.
Iya.
Gitu.
Eksistensialis sekali ya. Eksistensialis itu apa, Dok?
Makanya eksistensialis.
Makanya yang lu baca tuh gituan, jangan sistem personality gitu.
Bacanya tuh yang lebih luas gitu loh, Jung.
Ya kalau sixteen tenses boleh lah.
Sixteen. Nah, iya. Kita tenses. Hey. Ayo, jangan diem aja.
Gitu ya.
Jadi ya udah segitu aja.
Tapi
udah tolol. Apa? Oh, lo masih mau?
Nah, klarifikasi dikit. Tadi kan ini apa gua enggak bilang apa ateis itu enggak bermoral ya. Karena tadi kan perdebatannya cukup lumayan ya.
Cukup singit tai. Singit.
Cukup ini ya apa? Lumayan memakan gas 3 kilo tadi kan.
LPG kan.
Jadi kalau misalnya lo triggered ya coba putar lagi denger pernyataan gue baik-baik. Ya semoga lo dapat menangkap maksud gue apa gitu.
Semoga berfaedah.
Berfaedah.
Soalnya mesti kita aja yang debat, jangan orang lain.
Iya.
Mendingan kita yang berantem aja. Host soalnya. Host, konsultan host sama ginal tamu. Iya.
Dan ada binatang tamu, binatang tamunya lagi tidur sih kayaknya.
Iya. Sama masih mungkin Jen lagi cabut. Iya. Binatang, lagi cuti ya.
Binatang tamu.
Dah, segitu aja. Belajar jadi manusia. Jadilah manusia yang
Memanusiakan manusia lain.
Jadi human person. Jangan jadi people person doang.
Yeah.
Wis baru.
Iya, itu kan gue udah pernah ngomong.
Iya. Sampai berjumpa di episode berikutnya.
Bye-bye.
Sayonara. The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.